คืนนี้เป็นคืนที่3ที่เราทำบุญอุทิศให้หลวงลุงเวลาที่คนลงลาไปแล้วอดไม่ได้ที่จะนึกถึงความดีของเขาของท่านยังคงมีคุณธรรมหลายอย่างอย่างเช่นท่านเป็นคนไม่เด็ดในวัตถุทางที่ว่าอยู่กรุงเทพอยู่วัดมกุฏที่คนพูดกันเด็ดปากวันวัดเสถียรแต่ท่านก็อยู่ง่ายๆได้อะไรดีๆท่านก็แจกหมดได้ข่าวมาไปตั้งศพท่านที่วัดคนที่อยู่หลังวัดคนที่พวกพานรองคนขายลอตเตอรี่อะไรใครๆก็มากันหมดเลยซึ่งปกติถ้าพระองค์อื่นในวัดนั้นตายไปแล้วมรณภาพไปแล้วพวกนี้ไม่ค่อยจะเข้าแต่หลวงต้องได้อะไรมาก็แจกให้พวกนี้ช่วยเหลือคนตั้งแต่ชั้นสูงสุดขึ้นต่ำสุดท่านก็แจกตามความเหมาะสมยังมีอยู่ครั้งหนึ่งมีคนเอาพระพุทธรูปทองคำทั้งหมดทองคำ 100% นะขณะเอาผ้ามาถูไม่ได้เลยมันจะเป็น100ขีดหน้าตักสัก3นิ้วมีคนเขาขุดขึ้นมาที่กำแพงแพทพอถวายท่านท่านก็นึกอยู่ในใจโอ้ยของแบบนี้ไม่สมควรที่จะอยู่กับเราจะถวายในหลวงดีกว่าท่านก็เลยห่อกระดาษเทชชู่ให้มันดูแบบธรรมดาธรรมดาไม่เป็นที่สังเกตของใครกับปณิยามจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งท่านอยู่ที่ดอยอังคารไปกับพวกญาติโยมพอดีในหลวงเสด็จห่อมาหลวงก็เลยแยกตัวออกจากคณะไปนั่งอยู่องค์เดียวใต้ต้นไม้ในหลวงก็เห็นข้าวก็เข้ามากราบพอกราบซับหลวงก็ส่งพระมาให้ในหลวงเปิดห่อเห็นทองคำนี่ทองคำท่านว่าตรงหลวงก็ตอบว่าใช่ทราบอยู่นายหลวงก็เลยเอาหนังสมุดโน้ตออกมาแล้วก็โน้ตไว้มาจากไหนได้มายังไงข้าราชบริพารที่อยู่ตามเสด็จมาก็ยืนอยู่คอยที่จะรับจากนายหลวงก็ตามประเพณีใครจะถวายอะไรกันนายหลวงก็ไม่แบกหรอกครับพวกข้าราชการก็เถอะเดี๋ยวนี้ไม่ให้ใครเลยใส่กระเป๋าเลยนี่นิสัยธรรมดาของหลวงได้อะไรดีๆท่านก็ให้ไปตอนที่นังเสื่อมเพียมเขาก็ดูว่าพระทุเทศในวัดใหญ่ๆในกรุงเทพมีเงินในบัญชีเท่าไหร่ปรากฏว่าหลวงจนที่สุดในจำนวนนั้นทั้งหมดท่านก็ภูมิใจนักหนาขณะเวลาป่วยครั้งสุดท้ายพวกเราก็รวบรวมปัจจัยที่จะช่วยค่ายาค่ารักษาอะไรต่างๆลุงก็ใช้ซื้อของแจกบ้างถวายบ้างจนคนที่ดูแลต้องเก็บไว้ในบัญชีกันต่างหากมาให้ลุงทราบกลัวจะหมดนี่ท่านก็ปฏิบัติตามอย่างที่ท่านพ่อหลีเคยบอกไว้วัตถุทั้งหลายที่เราได้มาเปรียบเทียบเหมือนกับมะพร้าวแต่จะได้ประโยชน์จากมะพร้าวเราก็เอาเนื้อในคันนะเอากะทิออกมาส่วนกากเราไปทิ้งการให้ทานเมื่อเราให้ไปแล้วตัววัตถุนั่นเรียกว่ากากส่วนคุณธรรมจาคะบารมีนั่นก็หัวกะทิเราก็เก็บไว้เรียกว่าได้ประโยชน์จริงๆจากวัตถุเหล่านั้นก็ได้ประโยชน์ทางจิตใจก็ถึงแม้ว่าพวกเรายังไม่พร้อมที่จะเอาให้มันอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาหมดเลยแต่อย่างน้อยให้ดูไอ้สิ่งที่เรียกว่าเป็นวัตถุเป็นอะไรที่เราจำเป็นที่จะต้องทิ้งไว้ในโลกนั่นเป็นถือว่าเป็นอนัตตาถ้าจะมีอะไรที่จะยึดไว้ก่อนก็ยึดคุณธรรมการที่เรานั่งอยู่เนี่ยร่างกายของเรา ที่จริงร่างกายเราจะใช้ทำอะไรได้หลายอย่างเราก็เลยพากันมานั่งภาวนาอยู่เนี่ยกำหนดดูลมหายใจเข้าออกก็จะเอาคุณธรรมมันจะเจ็บจะปวดจะเมื่อยยังไงก็ช่างหัวมันเราจะเอาคุณธรรมให้ได้เลยให้ได้ประโยชน์จากก้อนกายนี่สักวันอย่างเราจะลงเทงเคยอ่านครั้งหนึ่งหมอทางยูทอร์ก็มีวิธีฉีดยาศพที่จะรักษาไว้เขาบอกว่ามันมัมมี่ของสมัยใหม่ร่างกายจะได้อยู่ในสภาพเดิมไม่เสื่อมไม่สลายไปมีคนเขาก็เข้าไปสมัครกันพวกที่ชอบออกกำลังกายเขาภูมิใจในร่างกายของเขาว่าสวยว่างามเขาบอกว่าเสียดายอุตสาห์ทำให้มันสวยงามถึงขนาดนี้น่าเสียดายที่มันจะต้องตายไปกลายเป็นศพเน่าอะไรต่างๆเขาจะพยายามดูสิมนุษย์เรามันหลงถึงขนาดไหนจะเอาอะไรจากก้อนกายนี้มันก็แค่เดินน้ำลมไฟตายไปแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรแต่ในระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่เราก็ใช้ประโยชน์ได้สร้างบารมีขึ้นมาอย่างกว่าขั้นหัวกะทิในระหว่างที่มีชีวิตอยู่เราก็รักษาพอให้เป็นไปแต่ที่จะยศก็ยศไว้ที่คุณธรรมกันแล้วกันจงก็ทำคุณธรรมมันเต็มเปี่ยมจึงไม่ต้องยศอะไรทั้งหมดนั้นค่อยปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าวางเป็นไม่ใช่วางทิ้งตายเปลี่ยวเป็นขั้นไปพอถึงขั้นสุดท้ายที่ใจพร้อมไม่ต้องการอะไรทั้งหมดนั่นแหละปล่อยวางทั้งหมดเลยเรียกว่าคืนธรรมชาติเราเคยยึดไว้เป็นเราเป็นของเราเราคืนได้เลยแต่ในระหว่างนี้พวกเรายังคืนไม่ได้เลยเพราะคุณธรรมยังไม่พอเพราะฉะนั้นเรายึดในส่วนที่ดีก็แล้วกันคืนนี้เป็นคืนที่3ที่เราทำบุญอุทิศให้ลงเมื่อเราที่คนลงลาบไปแล้วอดไม่ได้ที่จะนึกถึงความดีของเขาของท่านยังคงมีคุณธรรมหลายอย่างอย่างเช่นขั้นเป็นคนไม่ติดในวัตถุทางที่ว่าอยู่กรุงเทพอยู่วัดมกุฏที่คนพูดกันเต็ดปากว่าวัดเศรษฐีแต่ท่านก็อยู่ง่ายๆได้อะไรดีๆท่านก็แจกหมดได้ข่าวมันจะไปตั้งศพท่านที่วัดคนที่อยู่หลังวัดคนที่พวกพานรงคนขายลอตเตอรี่อะไรคล้ายๆก็มากันหมดเลยซึ่งปกติถ้าพระองค์อื่นในวัดนั้นตายไปแล้วมรณภาพไปแล้วพวกนี้ไม่ค่อยจะเข้าถ้าหลวงต้องได้อะไรมาก็แจกให้พวกนี้ช่วยเหลือคนตั้งแต่ชั้นสูงสุดขึ้นต่ำสุดท่านก็แจกตามความเหมาะสมยังมีอยู่ครั้งหนึ่งมีคนเอาพระพุทธรูปทองคำทั้งหมดทองคำ 100% นะขณะเอาผ้ามาถูไม่ได้เลยมันจะเป็นรอยขีดหน้าตักสัก3นิ้วมีคนเขาขุดขึ้นมาที่กำแพงเพชรพอถวายท่านท่านก็นึกอยู่ในใจโอ้ยของแบบนี้ไม่สมควรที่จะอยู่กับเราจะถวายนายหลวงดีกว่าท่านก็เลยห่อกระดาษเทชชู่ให้มันดูแบบธรรมดาไม่เป็นที่สังเกตของใครกับปัญญาจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งท่านอยู่ที่ดอยอังคางไปกับพวกญาติโยมพอดีในหลวงเสด็จห่อมาหลวงก็เลยแยกตัวออกจากคณะไปนั่งอยู่องค์เดียวใต้ต้นไม้ในหลวงก็เห็นข้าวก็เข้ามากราบพอกราบครับหลวงก็ส่งพระมาให้น ในหลวงเปิดห่อเห็นอ๋อทองคำนี่ทองคำท่านว่าตรงหลวงก็ตอบว่าใช่ทราบอยู่ในหลวงก็เลยเอาสมุดโน้ตออกมาแล้วก็โน้ตไว้มาจากไหนได้มายังไงข้าราชบริพารที่อยู่ตามเสด็จมาก็ยืนอยู่คอยที่จะรับจากในหลวงก็ตามประเพณีใครจะถวายอะไรกันในหลวงในหลวงก็ไม่แปลกหรอกครับพวกข้าราชการก็เถอะแต่นี่ไม่ให้ใครเลยใส่กระเป๋าเลยนี่นิสัยธรรมดาของหลวงได้อะไรดีๆท่านก็ให้ไปให้ไปให้ไปตอนที่หนังสือเพียมเขาก็ดูว่าพระทุเทศในวัดใหญ่ๆในกรุงเทพมีเงินในบัญชีเท่าไหร่ปรากฏว่าลุงหนุ่มจนที่สุดในจำนวนนั้นทั้งหมดท่านก็ภูมิใจนักหนาขณะเวลาป่วยครั้งสุดท้ายพวกเราก็รวบรวมปัจจัยที่จะช่วยค่ายาค่ารักษาอะไรต่างๆลุงหนุ่มก็ใช้ซื้อของแจกบ้างถวายบ้างจนคนที่ดูแลต้องเก็บไว้ในบัญชีการต่างหากมาให้ลุงหนุ่มทราบกลัวจะหมดนี่ท่านก็ปฏิบัติตามอย่างที่ท่านพ่อหลีเคยบอกว่าวัตถุทั้งหลายที่เราได้มาเปรียบเทียบเหมือนกับมะพร้าวแต่จะได้ประโยชน์จากมะพร้าวเราก็เอาเนื้อในขันนะเอากะทิออกมาส่วนกากเราไปทิ้งการให้ทานเมื่อเราให้ไปแล้วตัววัตถุนั้นเรียกว่ากากคุณธรรมจาคะปรมีนั่นก็หัวกะทิเราก็เก็บไว้เรียกว่าได้ประโยชน์จริงๆจากวัตถุเหล่านั้นก็ได้ประโยชน์ทางจิตใจก็ถึงแม้ว่าพวกเรายังไม่พร้อมที่จะเอาให้มันอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาหมดเลยแต่อย่างน้อยให้ดูไอ้สิ่งที่อันนี้ว่าเป็นวัตถุเป็นอะไรที่เราจำเป็นที่จะต้องเทงไว้ในโลกนั่นน่ะถือว่าเป็นอนัตตาถ้าจะมีอะไรที่จะยึดไว้ก่อนก็ยึดคุณธรรมอย่างที่เรานั่งอยู่เนี่ยร่างกายของเราที่จริงร่างกายเราจะใช้ทำอะไรได้หลายอย่างเราก็เลยพากันมานั่งภาวนาอยู่เนี่ยกำหนดดูลมหายใจเข้าออกเขาจะเอาคุณธรรมมันจะเจ็บจะปวดจะเมื่อยยังไงก็ช่างหัวมันเราจะเอาคุณธรรมให้ได้เลยให้ได้ประโยชน์จากก้อนกายนี่สักวันหนึ่งเราจะต้องทิ้งเคยอ่านครั้งหนึ่งหมอทางยูทอร์ก็มีวิธีฉีดยาศพที่จะรักษาไว้เขาบอกว่ามันเหมือนมัมมี่ของสมัยใหม่ร่างกายจะได้อยู่ในสภาพเดิมไม่เสื่อมไม่สลายไปมีคนเขาก็เข้าไปส่วนมากกันพวกที่ชอบออกกำลังกายเขาภูมิใจในร่างกายของเขาว่าสวยว่างามเขาบอกว่าเสียดายอุตสาห์ทำให้มันสวยงามถึงขนาดนี้น่าเสียดายที่มันจะต้องตายไปกลายเป็นศพเน่าอะไรต่างๆเขาจะพยายามดูสิ่งมนุษย์เรามันหลงถึงขนาดไหนจะเอาอะไรจะก้อนกายเนี่ยมันก็แค่เดือนน้ำลมไฟตายไปแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรในระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่เราก็ใช้ประโยชน์ได้สร้างบารมีขึ้นมาอย่างกว่าขั้นหัวกะทิในระหว่างที่มีชีวิตอยู่เราก็รักษาพอให้เป็นไปแต่ที่จะยึดก็ยึดไว้ที่คุณธรรมกันแล้วกันจงก็ทำคุณธรรมมันเต็มเปี่ยมจึงไม่ต้องยึดอะไรทั้งหมดนั้นค่อยปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าวางเป็นไม่ใช่วางทิ้งตายเปลี่ยวเป็นขั้นไปพอถึงขั้นสุดท้ายที่ใจพร้อมมาต้องการอะไรทั้งหมดนั่นแหละปล่อยวางทั้งหมดได้เรียกว่าคืนธรรมชาติเราเคยยึดไว้เป็นเราเป็นของเราเราคืนได้เลยแต่ในระหว่างนี้พวกเรายังคืนไม่ได้เลย พราะคุณธรรมยังไม่พอเพราะฉะนั้นเรายึดในส่วนที่ดีก็แล้วกันตามตัวอย่างที่ดีที่เราเห็นมาอย่างพระพุทธเจ้าเคยบอกว่าถ้าไม่มีกัลยาณมิตรพวกเราก็หมดท่าอะไรเช่นเราไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรเราจะรู้มรรคมีองค์แปดที่ไหนทั้งมรรคทั้งสติปัฏฐานทั้งสัมมาปัฏฐานทั้งข้อปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารู้ได้ก็เพราะพระพุทธเจ้าเป็นคนพบเราจำแนกออกมาให้เราทราบเราจึงพอจะปฏิบัติได้มีตัวอย่างพอเกิดแสงสว่างในชีวิตได้นี่ธรรมะของพระองค์ก็ถ่ายทอดลงมาเราเห็นความดีในคนอื่นเป็นตัวอย่างหนึ่งเราก็กตัญญูต่อท่านแล้วก็พยายามรักษาความดีนั้นไว้และสองเราพยายามส่งให้คนรุ่นหลังเรียกว่าทราบซึ่งในคนในอดีตและเป็นห่วงคนในอนาคตเพราะฉะนั้นก็พยายามสร้างความดีในปัจจุบันให้มันต่อเนื่องให้มันทั้งแสดงความกตัญญูอุทิศส่วนบุญกุศลให้ท่านแล้วก็เก็บความดีของท่านไว้ห่อว่าในจิตใจของเราให้อยู่ในกายวาจาใจของเรากันแล้วกันจะได้สืบทอดลงไปถึงคนรุ่นหลังความดีจะไม่ตายจากโลกฉะนั้นให้ภาวนาต่อ